Jæbergur.
Jæja.
Það er enn einn stóra lagsin sem við þurfum að landa henni í dag, sko. Við þurfum að vanda okkur í dag, sko. Þetta eitt af stærstu lögum allra tíma. Bara, byrjum bara strax að segja bara, bara svona leiðilega statistík þannig, sko. Þannig sé, þetta bara, þetta er mest spilaða lag.
2000
aldarinnar.
Já. Og ef við getum ekki dregin á lagsin, viljum að segja þetta okkur sjálf á, á veði hérna.
Já.
Þetta bara, þá þetta bara ekki lægi okkur,
sko. Nei.
Ja, við þurfum
bara, þá þurfum bara að loka shoppinu, sko, ef þetta gengur ekki, sko.
Það bara og ég með svakala tilfinningar í brjósti núna og ég þarf að geta komið þeim á framfæri.
Já.
Við þurfum að ná að fíla þetta.
Já.
Við ætlum að klára þess vegna þau atriði sem að varða styrtar, línur og fleira.
Já, já.
Við erum í búið Æslandir, eins og alltaf. Það eru hræringar í gangi á Æslandir núna.
Já.
Spennandi tímar, fyrsta Airbus vélinn á leiðin til landsins.
Einmitt, einmitt.
Og eins og við vitum þá hefur Icelandair átt í mjög djúpu og innihaldsríku sambandi við Boeing samtipuna.
Já.
Og frasinn, if it's not a Boeing, I'm not going.
Einmitt.
Bara hefur oft verið sagður bara við lendingarlið Icelandair, sko. En það er komið að tíma útum. Það verður áfram Boeing.
Já, já.
Eitthvað og svona.
Við verðum eftir að Boeing.
Já, já, já. En Airbus er að fara að koma inn í flotan
já.
Og þetta er, ef að fólk sko er ekki með og hreinu hvað við erum tala með þá er sko þú veist, við erum að fara frá bandarinsku yfir í franskt
já.
Airbus er hérna er samevrósk samsteipa sko
okay,
með,
okay.
Veist, það eru Toulouse í Fraklandi
okay.
Þannig að þetta er Evrópu sambandið gegn Stars and Stripes
ég skil ég
blái feldurinn gegn röndunum þetta er línudans
já.
Út
já.
Og já
þetta er bara spennandi sko, bara, sko ég, heldur maður mun ekki bara sko, þegar maður dettur inn í þessa fyrstu Airbus ferð sína sko, þetta verður ekki þú veist, maður finnur fyrir því, skilur, þetta er öðruvísi er alveg hægt hættar alveg þessa sko breiðþóttunar, þú veist, bara sem að, ég man eftir síðan bara, þú veist, maður var að fluta til Ben Dorm þegar maður lítið til svona, þú veist, með svona alveg
sko þessi alveg legendary fræga
já.
Jumbo sem er bóðum 747, já. Hún er lunga hætta framlega
það er búið að parkir henni,
já, en samt ekki, ef þú getur alveg verið að detta inn í einhverja góða Jumbo ennþá, en þá ertu mjög líklega einhverju mexikosku leiguflugi, sko,
já.
Sem er algjör snill, sko,
já.
Þá ertu mjög líklega bara í flugvél sem að rúlaði bara út af assembly línunni bara hjá Boeing, svona 1977, sko.
Já.
En sko Airbus er með, ég meina breiðþóta, þetta er virkulega almenn skilgreining á þessu, þetta er náttúrulega mjög margar vélar sem eru með svona þrír, fjórir, þrír sætaupplöðun, sko, það er alveg
það er ennþá í gangi
ég held að sá svo verðin sé bara svona rétt í take-offi, sko, bara pun intended
já, ég skil
ég held að þessum að fara að horfa á eitthvað spennandi, svoleiðis framtíð en ég meina, nei, allir fólk finni eitthvað það mikið mun svona í fyrsta kasti, þeir eru að fara að fá einhverjar svona, einhverjar Boeing replikur bara, einhverjar Airbus skullur bara sem að, svona, þetta verður vóða svipað sko, það verður trade table fyrir framan þig og
aftenningakerfi og,
já, og bara
allir löflétt
sko. Já, en þetta er svakalegt sko, ég vil meina að Airbus síður eitt spertasta fyrirbæri veraldar sko veist, þetta er suður franskt engineering sko Þetta eru sko
merg pirraðir verkfræðingar sko.
Já. Þeir eru alveg djúb pirraðir sko.
Já.
Alveg bara taka langa flókna hátíðisverði sko. En eru ógeðslega, bara negli þetta geðvett vel
því. Já, reykja allan tíman
já. Bara eða þú veist svona, þú veist, sko, er ekki svona heyday Airbus samstöpunar, það er svona sko 60s sko, þú veist, það er þetta allt er að byggjast upp sko
Jet lífið sko
já, þar ég hugsa til þess að markaðsdeild Airbus
já.
Hafi verið eitthvað svona
steaming dæmi, þú veist það bara svona sko, standardin er Rivieran franska Rivieran bara hvernig ferðu þið þaðan skilur ef það er skilur bara homebase þitt skilur, þú veist hvernig ætlar að komast í Degadans ef að skilur
bara upp í hálóttin
já,
ég held að menna bara að vera með einhverjum hugmyndir hálóttin
sem bara leikvöll mannskepnunar
sem bara raungerðist og við skulum aldrei gleyma því
Jæni.
Að þóttuöld, draumur þóttualdar tókst og við erum að lifa
já.
Þannig að ef við erum einhvern tímann eitthvað lífsleið fúst, kaupið eitthvað flugmið og fljúið upp í himinin og fúst, bara með eitthvað Bose cancellation
já.
Dæmi og bara hlustið á
fíla lag
já. Já. Bara njútið bara, já, í alvöru, takkið bara eitt joyride og bara lendið aftur í Keflavík og bara hugsið the Marvel
já.
Ég meina ég var í til í að taka bara með það eða að vera í bóðinuna, Airbus, Jónfrúaferð bara upp, skotu upp í loft og tilbaka sko. Bara aðeins að heyra kellingin mala, sko.
Já,
fá kurrið bara og
veist,
hættum að vera svona áfangastaða með þetta snýst háloftin, það alltaf snúst háloftin bara Æslandir, you're home in the sky sko.
Já,
já akkur heldur að fólk sé að fljúga svona mikið, heldur að hafa svona mikið áhuga á einhverju mæ stoppover dóti á Íslandi einhverju leðju lónum og einhverju kjartaði sko. Það vill bara vera sky high sko. Ég held að þetta íslenska módel að fljúga frá Evrópu til Bandaríkjanna með einhverju stoppover þetta bara, fólk bara þú veist, fyrir fólki ég held að segja ógeðslega drými tilhugsun að stoppa á Íslandi tvekja daga leigover þú ert í raunin ekki að lenda sko.
Nei, einmitt.
Þú fer beint í blálóni það bara einhver gufa, þetta bara Space Age þetta bara einhver Star Trek þáttur
einmitt.
Þú veist, við máliði það, okkar value proposition eða bara, þetta rosalega hátt þetta bara fólk sem bara með samsónættóskunum sína að fara á milli ykkur að flug alltaf í Milwaukee og alltaf sama drastlið skýrur, allt innur lendir að hérna og bara koma ykkur að þú veist bara,
sallagrís
og já, og Reykjanes raunnið maður og logandi eldtungur maður og lón og þú veist ykkur að kvörki þjóð sem að, þú veist, sem að fólki hérna lítur bara á sem einhverja álfabygg, þú skilur, ég meina allt er bónus, allt er bónus þau eru bara, ha, byrðu eru þau með háskóla þeirna, ná útrúlega er þessir álfar, þetta er bara ég skil alveg þetta lið sem bara nær ekki með nef sér sko. Þetta er bara að því að fyrir þeim, þau lent aldrei, þau voru bara í háláttaferð og stoppuðu bara í einhverju magical stað sem bara er þú lendir hérna maður, sólin sest aldrei eða hún kemur aldrei upp, þetta er bara þetta er ótrúlega sko. Vá já, við þum að vera hátt upp í núna
ég veit það sko, við byrjum bara að segja þetta er bara mest byrjaða laga þetta tíma sem ok, búst, það er ekki alltaf tíma 20. aldarinnar og það er svakalegt og það er bara, þú veist
óna 20. aldarinnar
já, og þetta er lag sem maður skilur
að við það bara hafa unnið toppa einhvern lista af 20.000 aldrei það var svo mikið í gangi
það var svo mikið í gangi, svo mikið samkeppningi band eins og bara Righteous Brothers skilja, sem eru í raun og veru two hit wonders í raun og veru, þú veist svona í stóra samhenginu þá eru þau með þetta og svo Unchained Melody
sem við fílað
sem við fílað, við höfum bara fílað bæði þessi stóra lög það eru líka er rosalega, þannig sé ólík þegar þetta er sko, þetta eru tveir lít söngvarar saman í duett, þú veist, það er styrkleiki bandsins, réttlátubræðinir þeir sko það er þessi sem að syngur Unchained Melody sem er háa tenorröddin Bobby Hatfield og svo er það þessi djúpa baritónrödd sem er Bill Medley sem að hérna og það er
svona Bob og Bill, rosalega
dæmi sko. Og þessi stóru hittara tveir eru raun og veru sóló lög, svona með aðstóð eða því, Unchained Melody syngur Bill ekki neitt Bill ekki neitt sko. En hérna Bobby kemur með og rattar í við lögunum á hérna, og náttúrulega tekur hérna þú veist, hann að
Sjöruna.
Please, hann að dæmið í
hann fær alveg svona þess að skína
hann fær alveg þessu, sko. Að skína vel sko. Það er frækt kvót þarna sko, þegar sko það er á þessu sesjóni, þessum að sko Bobby spyr Phil Spector bara hvað anskotum að ég vera að gera hérna, þangað til í fyrsta viðlagi þannig að bara fara til banka kallum, sko.
Það fara til banka en við þurfum að stablis þetta danspetur, sko við erum komin núna að græjunum, fíla þetta lag og það er ástæða fyrir því, það var útkall, sko sem því ég er heima á minnum daginn og 13 ára sonum minn hann heyrir lagið ég kemst í jólafíling finnst það gott lag og er að spurra mig út í það og ég segi, sko ég held að segja svolítið mikilvægt núna að svolítið education farið innan fram sko. Þetta er semst ekki lag með hljónstinni Baggalút og þetta er ekki jólalag nema bara í einhvers konar einhverjum mjög þröngum heimi bara, já þetta er tölvöld önnur og stærri og meiri saga
mm.
og þetta er alveg svona bara nú þurfum við að læsa okkur inn í tvo daga sko
já,
og
já.
Tala eins og Phil Spector,
mm-hmm.
Wall of Sound
mm-hmm.
7. áratuginn
mm-hmm.
og 2000 öldina mm-hmm. núna er bara komin tími á stóru málin
School is in session
já, og það er bara búið að gerast vel sko
já,
en okay. ástæðan fyrir að mér fannst við erum að hlaupa beint að mikrofónunum hérna líka
mm-hmm.
er út af því að við erum að taka upp hérna ekki það langt í jól
mm-hmm.
þetta er aðeins byrjað að heyrast
já, já.
Ég kemst í jólafíling já sko já ég hérna held að við þurfum stundum að við erum með svolítið stóra orð hérna
mm-hmm.
sko það að taka þetta lag
mm-hmm.
og breyta því í jólafíling
mm-hmm.
Ég meina er þetta ekki bara eins og að taka ertu ekki með það?
ég er ekki með það sko. Býtum, ok, þetta er, þú veist Þetta er náttúrulega, þú veist, þeir eru að leika sér, þú veist, þetta er smá bara hérna, bara Múhameds tekning, sko.
Næstu, já, þetta er þetta kom með það.
Já,
þetta er þetta kom með það.
Þetta er Múhameds tekning, sko. Þetta er bara...
Þetta er Jarlíðans póstinn dæmi, sko.
Bara Jarlíðið bú dæmi, sko.
Já, Jarlíðið bú, já, rétt, já. Sko, já, þetta er, við erum alls ekki að segja eitthvað, já, þar er mitt miklar hendara aðgerðir sem fara fram, sko, en þetta er svona... Hins vegar sko þetta lag marg coverað, það er ekki það sko og bara, og 100% sko
Ég ætla að kíkja, verða að lifa að heyra prellan ég þú ekki heyrt prellan dagenda sko
Jú, ég hef heyrt hann
sko Það er svakalegt sko
Prellin hefur tekið þetta
Pakkaði saman sko
Já, öllu sem helstu hafa nelt í þetta sko Það er ekki það sko, alls ekki Og meiri sér sko, bakkalútur tekur þetta vel sko Undspilið, þetta er ekki ótyrt
Nei,
í merkingunni sko stærðin á þessu
já.
Og göfgin mm-hmm. yfir þessu lagi
mm-hmm.
og það magic
mm-hmm.
sem að grundvallar þetta lag
mm-hmm.
er fyrir mér mm-hmm. og ég bara, núna er ég tilbúin að koma með stóra orðið nú
já,
komið,
já.
Þetta er ein stærsta stund listarnar
mm-hmm.
það er ekki veist, sko, þetta er erfitt, við erum bara að fjalla 300 og eitthvað þætti sko,
já.
En þetta er bara sem sagt, þetta er bara þetta er the apex
mm-hmm.
þetta er bara hátindurinn
mm-hmm.
í því sem að við getum kallað popular music
mm-hmm.
Jú, það er eflust, þetta er margra dranga þetta er ekki endilega the apex of rock and roll eitthvað. Þetta er bara svona þetta er hátindur þess að geta pakkað human emotions mm-hmm. niður í airwaves
mm-hmm. Bara, veist, já,
bara, og setja það í hljóðbylgjur og útarpaði veist, það er bara það er verið að taka bara það er bara verið að taka hápunktin
mm-hmm.
það er sko fyrir mér er þetta svolítið aftur, sko, þetta verður conceptual þáttur ég er bara mjög til að vera bara einhverjum hálutum nótum hérna.
Mm-hmm.
Fyrir mér er þetta alltaf spurningu ef við ímyndum okkur að já, við skulum ef við ímyndum okkur þetta út frá einhver svona götum og hólum eða trektum eða eitthvað, þú veist einn aðili
já.
Eða nokkrir eru með einhverja tilfinningar, það bærist einhverja tilfinningar í þeim og þeir eru hinum inn á hnettinum og eins og tilfinningar eru, þú endar þessu einhverju tónum, yfir tónum og einhverju dóti þú veist bara, og það liggur fyrir, það eru einhverjar leikreglur sem er bara búið að setja, hvernig þú getur komið þessum tilfinningum frá þér og ef þetta er bara leikifræði og markmiðið er að koma að þessari tilfinningu til sem allra stærsta þýðisins, stærsta mengisins ég er að tala um þetta svona social experiment
okay.
og það er bara markmiðið og þú hefur bara, leikreglunar eru svolítið svona bundan með af tækni og viðskiptum og alls konar logistískum möguleikum ég voru þetta ekki of abstrakt sem ég er að lýsa en ég bara segja sko þú veist, þessi hugmynd bara með það, þú ert einhverstaðar á netinum, markmiðið þetta er að koma einhverju tilfinninga bombu sem þú út með í brjóstinu
mm-hmm.
sem víðast,
mm-hmm.
ná bara sem mestu impakti
já.
Þá er það sem gerðist í nómabir 1964 fyrir þetta lagaði ekki upp eða hausti 1964 og síðan áfram já og við vitum að þessar takbankanir allar þar eru eins og að reyna að tróða einhverju ógeðislega miklu í gegnum eitthvað ógeðislega þröngt
já, emitt
og það þýðir að þú þarft að vera ógisla agaður, þú átt að vera ógisla heitur í ógisla miklu stuði og þú átt að vera ógisla klikkaður og þú átt að beita öllu, þú átt að beita vitsmunum og aflsmunum og það sem ég finnst vera í þessu lagi, þetta ekki bara clever, þetta ekki bara listfengi þetta ekki bara fáað og næs þetta líka þvingað þröngvað og nánast í ofbeldsfullt þetta velvæðing og emotional touch
það yfirgangur í þessu sko
mikill yfirgangur þetta allt, þetta eins og þú hafi tekið allar þessar hluti og þú pakkar þeim saman og nú ég komin aftur svona eins og hana, þú veist, hana verkfræðingarnir að koma egginu yfir hana, þú veist, í háskóla bíó sem var aftur sýnt í sjónvarpinu þú veist, þess að gera það, þá verður þú svo, þú veist að taka svo rosalega systematic approach á hvað þú og þú veist að vera svo mikil sko eins og stjórnmálamaður the art of the possible og bara, og hvað hægt að gera
hvað bara pólitískur möguleiki,
já. Og ég held að það sem að gerðist þarna bara og það mun aldrei vera endtekið út af því að trúin og tilfinningin hefur aldrei verið að mikil út af því að þetta gert á tíma þegar nýbúin lýsaði yfir að menn alltaf fara til tungsins út í game það bara það eru friðatímar efnaðanslega velmögun og maðurinn sem að komissionar þessu öllu setur þetta allt í gang rúmlega tvítugur og hann þekkir ekkert nema sky high success ein rosalasta rags to riches saga Ameríku bara kemur frá engu verður að öllu allt mögulegt allir þarna inni bara ungt fólk með ógeðslega mikið sjálfstraust og það einhverjum stað í sögunni þar sem bara allt gekk upp og þetta niðurstaðan og við getum heyrt hana, hlustað hana 3:45 á lengd, hvenær sem bara þess að opna
þetta sko. Já, algjörlega, þetta algjörlega málið það bara þeir eru svona stjörnuna raðast upp einhvern veginn og allt smellur
já
þetta útkoman
bara. Það sem við svo áhverð sko, eigum við jafnir bara núna til þess að komast inn í þetta er svo flott að heyra aðeins
já.
Bara undirleikin og við fundum á YouTube og þetta ekki víst að þetta sé rétt að taka
okay.
Það er að segja að þetta ekki endilega nákvæmlega sem var sungið yfir þarna heyrum við mottuna, bara mottuna sem það er eftir að setja strengi og það er ekki búið að gera neina vókalvinnu yfir og þetta taka frá haustunum 1964 sem Your Love That Loving Feeling byggt á heyrum aðeins bara hvernig það byrjar getum við talað yfir þetta?
Já
svona fyrir skepnan af stað ég meina sko áttum við okkur á hvað er verið að sko hvað þetta verið að hnoða þykkt degar
þetta eru fjóri kassagítarar
já
þrjú píanó fyrst voru kassagítarinn teknir upp svo píanóið, þrír bassaleikarar
og þetta bara
sjö blástu stöðfæri tvö trommusett og svo strenginir óvöldabæðir eftir sko, eins og þeir eru ekki komin
já, þeir eru ekki komin í þetta en það sem er svo mikilvægt kannski segja líka strax hérna er það að þetta allt á sama tíma þetta allt í sama rýminu það eru skilrúm og okkur dótt á milli þannig að þetta allt að mixast í hvert annað ef við hlustum aðeins á þetta
Heyri hvað, bassin aftarlega í takt og letilegur þannig svona heldur aftur af framgangi lagsins
Það þetta tekur tímaskinjan þetta manns alveg sko þetta fer með mann alveg úr veruleikunum þetta gjörsamlega þetta tekur jörðina undan fótum manns að hlusta á þetta Sko, þetta algjört sko, það sem að blöffa mann svo mikið þegar maður að heyra þetta, maður fattar ekki hvað þetta byrjar hlaðið og charged þetta bara svona eins og þú veist þetta eins og sko, hérna þetta eins og bara forrétturinn sé bara hérna þrefaldur kalkút með trönnumberðarsósu og skilur þú bara heyrðu, hérna komið smá teaser það sem voru að fá alveg fyrst svo ógæslega og minnst lykillinn þess að reyna að skilja þetta er svo granjúlerað þú veist þetta svona hugtak sem við notaði mitt í þú veist eins og í grafískri hönnun og svona þú veist sko sko þú getir ef við ímyndum okkur þetta myndrænt þú getir zoomað inn í þetta og þá verða allt í alls konar hlutir sem voru í móðu þá verða þeir þetta svona can you enhance that þú veist í hérna logo og bóa myndunum og þú zoomar inn í einhverja drullu í einhverju security camera og þá allt í einu þá verður eitthvað sem var pixlað þú veist að leysist og verður smooth
skipt já einmitt
og þetta svo mikið af upplýsingum í þessu það, já það raunin leiðin að segja þetta sko Þetta með allar upplýsingarnar Þannig að allt þetta þessi sósa sem hún varst að telja hann upp
Já.
Hún segi líka bara hálfa söguna allir þessi gítarar og eitthvað út af því að það, aðal galdurinn í þessu er að fyrst, eitthvað, venjulegt lag og loudness war in the 90s er alveg með jafn mikið að hljófarm jafn mikið að rásum, ef ekki fleiri en það engin hvorki en the 90s eða eitthvað að gera allt sem hann í einu eins og er gert þarna eins og var gert út af því eins og við vitum hljóðfæri við tökum bara dæmi bara þú sko, þú slær á streng hann gefur frá sér tiftinni, hann gefur frá sér tón og þannig mörkum við strengina og áttum okkur á því að hérna, já, bara þetta var sé hérna, eitthvað, bara en það eru yfirtónar sem fylgja með yfirtónarnir koma meðal annars til út af því að víbringur nú strengjunum hann lendir á einhverju öðru og endurkastast og það fer aftur á strengin og en nema þá sávíbringur sem kemur af því hann einhverju hlutfalli frá víbringum á hinu, þess að svona ákveðin starffræði í þessu og þarna eru, svona eru tónbilin í tónfræði bara fundin,
já, já.
Fundin með þessum yfirtónum og undirtónum sem eru einhvern veginn í öllum titrandi strengjum og öllu sem gefur frá sér hljóð þegar hljóðfæri eru saman þá eru þau alltaf að gefa frá sér einhver hljóð og einhverjar hérna hljóðbylgjur út í loftið og þau eru síðan að lenda á einhverju og þau eru að kastast tilbaka aftur í sína eigin hljóðgjafa svo alla hinar hljóðgjafana þarna líka
já.
Og þarna eru trommutaktar að og kastið af þeim, hljóðbylgjurnar af þeim að neglast á stóra standandi bassa og stórir standandi bassastrengir víbra og þau lenda á risastórum flikli og þetta kastast svona milli og það býr til í þessu tilfelli einhver draugagang sem er ekki hægt að rekja þetta er bara, þú veist og þetta verður bara einhverjum systemi
einhverjum svona, þessi yfirtóna súpa, sko, sem að bara svona einhvern veginn, þú veist, þetta getur svo auðveldlega klikkað
já, skilur. Bara, einmitt
þú veist, og hef, þú veist, það líka, það frækt líka bara hann fyrir spektur líka vann og hjakkaðist í tónlistafólkinu sínu þannig að hann heyriði nákvæmlega það sem hann vildi heyra skilur, þú veist, og oft einmitt með ofbeldi, skilur, í raun og veru þú veist, hann var bara, þú veist pínaðu áfram, þú veist, eins og bara frækt dæmi, hérna, það Duran Run Run
já,
dæmi, muni ekki eftir því
það eitt frægasta
byrja píanoði er bara svona alveg ógeðslega bara svona hamrandi píano og hann bara lét píanoleikana, eða bara lét hljófæraleikana alltaf, taka bara svona 100 tökur að þessu, þú veist, þú veist, að spila þetta þetta bara eitthvað
þetta styrl, þetta byrja
svona það gerði hann ekki þetta er bara styrlum
þetta er bara allt í einu,
já,
bara
allt svo, í einu. Og þannig að þú veist, hann vildi og hann er að þreita fólki til þess að losna við að losa þau við sinn eigin vilja skiljum, og, eða þess, fá þá undir sinn eigin vilja, bara sinn vilja þegar bara þeir eru þreitt og pyrruð og svöng bara nenn ekki að vera þá nenn að þau ekki vera kreatíf eða þess, nenn ekki að bara missa hæfileikana því að vera að gera eitthvað annað heldur nákvæmlega það sem hann vil, skiljum og bara ok, ég skal bara fucking spila þessar tvær nótur bara endalaust, þú veist og þá er hann glaður, skilur, þá er hann búin að vinna skilur, og bara nær fram þessu soundið sem hann vill fá sko, þú veist, þannig að hann, sko, hann lét sko Bill syngja þetta í 2 daga, sko 40 tökur eða eitthvað þess að ná fram sínu
þetta er bara ofbeldið og
já.
Því lík skepnað með já, við erum að tala um Phil Spector sem hefur náttúrulega borðið að koma hérna og sko, einum af fyrstu fílalagi þáttunum tókum við fyrir lagi Noem is to Love Him með hljóstinni The Teddy Bears þar komst Phil litli á bragðið bara þess að gera svona smá prófíl úr honum núna, bara svona rétt að rifjitu bara því að þetta er náttúrulega ein svona stærsta skepnan sko og líka bara svona, þú veist, ef að rock'n'roll og öllu saga er honum mýthológia þú veist, þá er hann hérna á Seifs, hérna á Olympus fjallinu ykkustar sko, sko reyndar sem skratti frekar heldur en einhver góð sko drullu hali mikill og þetta listfengna, þetta listræna ofbeldi þarna sem hann fann að stunda þarna í snemmsexu það breytti síðan í bara vönlegt ofbeldi og var það alltaf og hann endaði náttúrulega að vera dæmtur í fangilsi fyrir morð það sem hann lest fyrir ekkert svo mörgum árum síðan
hann lesti úr COVID, mástu?
Já, hann fór úr gamla gamlu, bara góðu
gamlu góðu
já, já. Bara síðan 19 sestiminu sko. Það þurfti bara bara Wuhan veiruna þess að fellan sko. Þetta varð bara það varð að stoppa þetta einhvern veginn sko. Ég meina, þú veist Phil Spector þú veist, ég veit þetta svo mikil klísja með eitthvað klikkaði snillingurinn og blablabla, en ég meina sko, öfgarnar í þessu dæmi eru svo svakalega sko. Þetta maður sem að elst upp í fátækt í New York, hann þeim ein sko á Amerikuninu sko gyðingafjölskyldu bara mjög svona já, svona mikið dead end líf sko, þú veist, ekki mikið menntunatækifæri ekki peningar til staðar en eftir að pappan stó og þá bara byrjuðu upp á nýtt og fluttu til Los Angeles og þar er hann bara hann er bara flýtið þá, hann er fættur þú veist, þetta bara klassika, hann 40 model eða 41 í Malíkvort, hann hann bara af þessari glorious kynslóð sko Righteous Brothers skörðin er báður fættir í sléttari 4-0 sko þetta er bara þessi Lennon Dylan árgangur sko bara alveg the glorious class of 40 sko
já
ok, Dylan enda 41 ok þannig að hann er að lenda bara í Los Angeles sko bara í fimmunni sko bara beintinn á beintin á einhvern hamburgarastað sko það sem maður skilur bara
já, bara beinti í eitthvað svona dúop dæmi bara,
já,
og
hérna killur in the night
Bobby Socks pils á stelpunum og bara
já, þetta já, dæmi sko já. Og bara hérna glirnum þar í myrkrinu og
já.
Og hérna rjómalagaður rjómalagu geimferð og spacesuits og hundur í álbúning og bara þú veist bara þetta dæmi þú veist bara Cadillacs with fins þú veist við erum búin að tala um þetta dæmi
bananasplitt og
já þetta er sko
Soda Fountain
Þetta er, ég meina og einhverjir, hérna surfer chicks on the beach sko. Ég meina þetta er þvæla sko.
Já,
meina, þetta er hugsanlega bara sko, þú veist, þetta er svo charged af einhverju bjartsýni og gleði og orku og sköpunarkrafti og bara einhverju rugli að já ég meina, sagan væri allt önnur ef hann hefði bara flust skýrur á Patró skýrur já, eða bara skýrur ég bara hugsa alla hæfileikana sem eru alls þær í veröldinni en, en hann einhvern veginn lendi bara þarna með mömmu sinni og ég meina, sagan er bara eitthvað, hún er bara fálun ég meina, hann er bara í mentaskóla ég meina, góður á gítar, búin að finna út úr hlutum og eitthvað, en það sem að munurinn á það sem og honum er það að hann er komin inn í hljóðver 16 ára gamall og bara fyrir nestispenningana sína sko. Já, og hann bara safnar, hefði bara svona safnar dósum og kemst til í hljóðver sem eru þá ennþá mjög frumstæð og þetta er 1957 ekkur leis og hann tekur upp lag sem heitir To Know Him Is To Love Him, lag sem hann hefði samið stórkostlegt lag, ótrúleg lagasmíð þú veist og bara meira þess að flottu texti og allt en það gerast líka ykkur töfrar í þessu hljóðveri hann er jú eitthvað að vinna með það sem er í tísko sem tíma, eitthvað dúop eitthvað en það er eitthvað með hvernig hann bara gerir ykkur overdub með raddirnar og eitthvað hann bara, hann hefur eitthvað touch á þú veist, það er komið nýtt hljóðfæri í spilið og það heitir bara
hljóðverið, já,
og hann er unglingur, hann er barn þegar hann kemst að minn og hann, hann hefur hjólað okkar bara á BMX hjóli þetta er bara rugg og lagið verður vinsælasta lag bandaríkjanna og hann fær ógeðslega mikla peninga og hann eyðir öllum peningunum hann eyðir alltaf öllum peningunum í að kaupa betri tækni eignast sitt eigið hljóðver eignast sína eigin hérna, label í að ráða Righteous Brothers í að skáta einhverja góða skilur hann eyðir öllum hann investir af öllum peningunum í að þróa þessa iðn sem er að verða til og hann þekkir ekkert nema að fara upp og success og komast lengra nær guði, nær háloftunum og fólk er bara komið í sko, það er komið á flug þarna, sko. Og á sama tíma þá bara einhvern veginn er hann lítill vesinn snáði með rosalega vanþroskað vanþroskaða sjálfsmynd og minnum bara gamla góða bara minnumáttukennt.
Einmitt.
Hann bara sturla success líka, þú veist, bæði peningalegt success og líka í listgrein sem er vald til bara ótrúleg völd og mér svo magna, sko, þú veist, hann kynnist bítlánum í hálóftunum hann kynnist þeim um borð í flugvél sem var leiðin í manningi hvort að bítlænum voru leiðin frá, til bandarækina, frá bandarækina
ég held frá
og þá var hann að fara til London bara til að skáta einhverja geggjaða listamenn og gera
eitthvað
20 og tekja 30 ára einhverjir gaurar bara keður ekki að sígarettur bara í hálóftunum 63 hittast og eru bara blessaður sko. Ég er að negla heimin hérna megin þeir eru að negla hinum megin bráðmunum við neglan saman algjörlega og ég meina samstar bílana og fylgspektur er náttúrulega sko, þannig vist ég fyrst hver fylgspektur var bara bylting bílana þetta er Ingólfur Margeirsson þannig að tala fylgspektur, þetta er bara þetta er bara þetta er bara mýþólógist dæmi þetta er mýþólógist dæmi
þetta er það sko
en bara þú veist þess að bara gera grein fyrir þessum prófíl en stundum honum eignað og mikið þú veist eins og hann semur raun ekki þetta lag lost that loving feeling þá hann semur hluta af því og skoðan á texta gerðu fleira það eru aðrir aðlega sem semja það en hann náttúrulega það er hann sem að samt commissioner það það er hann sem ræður lagavönduna það er hann sem að ræður Righteous Brothers býr þetta til Phil Less leipúlið er orðið til þarna sem að hann hérna á hann er business man á baku þetta hann er sound engineering og hann er bara listrætt stjórnandi verkefnisins og já, ég segi ekki hann eitthvað skuldlaust en sko ég held samt að þetta auka dæmi þessum, þetta er farið alla leið það er geðbílunin hans sem gera flestir hefðu bara
látið þetta, þú veist, einhvern veginn náð bara fínu samt á þetta og bara látið performansin og lagið einhvern veginn tala fyrir sig
að þetta er alltaf bara frekar snoturt og flott lag sko.
já.
Það er eins og einhver svona þarna hafi bara verið einhver hugmyndum nei við ætlum að gera eitthvað sem bara hefur aldrei verið gert í tónlistadur, ætlum að fara ennþá lengra ég veit ekki, þú veist, þetta er svo ég bara, þú veist, og svo er alltaf notaður þessar líkingar og hann líka það mjög mikið sjálfur, hann fannst þannig verið að gera svo kallar pocket symphonies, vasasymfóníur Wagner fyrir unglinga kallaði hann þetta þú getur tekið heilan niflungarhring, þú getur tekið 16 klukkstunda epík og setta hann niður í 3 mínútur og það er svo mikið bara the space age og bara tilfinning þessa tíma sko. Þú vilt fá allt strax, everything at once það er það sem ég átti við með allt í einu með do run run run, lagið byrjar og þú farið allt í einu, tími er ekki lengur til, þú farið þetta allt í einu þú farið þetta bara beint inn þetta er bara, og þú veist, ég er að hugsa þegar fólk hefur heyrt, do run 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 þegar fólk hefur heyrt þetta á Íslandi við veitum alltaf með þessa samlíkingu, þegar fólk hefur heyrt þetta hérna þú veist þetta er að koma frá bandarækjanum ég meina þú gætir ekki hugsa sko, þú veist þetta er svo mikið bara það er svo mikið á upplýsingum í þessu, það er svo mikið á upplýsingum það er svo mikið
það er líka bara sko þú veist, þetta er svo langt frá síldarplaninu sko, frá slorinu sko. Þessi fílingur það er bara, og þessi sko þetta, og það er aðalega sko það er aðalega sko sjálfstraustið og sko stælarnir sem eru hann undir öllum skilur, hvernig allir þú veist, þetta er svona hann að tyggjó þetta er svona bara til djöflaðinu dæmi, wipe the windows, check the oil dæmi sko, þetta standart ekki með sól, við erum með sólkleru inni að reykja síkó og tekja tekjó þú veist, einhvern veginn að tala í ykkur slangri skilur, þetta er svo mikið af töffaraskapana, það er ekki til betra orð yfir það skilur, þetta er bara kúlista dæmi skilur, bara vera svalus, þú veist, það er það sem að hlusta þegar maður heyrir þetta og svo ógeðslega mikið grúf og eitthvað dæmi skilur, sem bara hefur verið svo framandi þú veist, þegar þetta barst þú
veist,
á Siglufjörð
ég veit að og það er náttúrulega bara líka sko, allar sögurnar sem fylgja rock'n'roll og öllu bara rétt að gera grein fyrir því að Righteous Brothers náttúrulega gera það sem að var svolítið stóra sögnin í rock'n'roll í sexunni og fimmunni kannski líka að það er verið að taka R&B músík svarta fólksins og láta hvíta syngja það og transcenda þannig þessa, gera þennan kynþáttabarjér sko, Phil Spector hann var alltaf upptekinn að þessu sko þú veist og það náttúrulega hann náttúrulega var sko með hann var líka með hérna, svarta artista
já, var eiginlega bara með Righteous Brothers eru fyrstu hvítu sko, já, með, sko, hann sér þetta Ronettes
og var giftur með hann í Ronettes og bara og svona og mörg leiti, mikil sorgasaga líka sko hann, ég alls ekki að lýsa þessu sem einhver svona göfugu dæmi en var, þetta var sko alveg mjög mikil pæling í honum, mjög mikil pæling í honum að það sem Elvis Presley gerir taka svarta tónlist komin til hvítra, hann sá svona betu, þar eru að leysa rosalega miklu orku úr læðingi og í síðasta vitalinu sem að hérna, tekið við Phil Spector þetta bara eitthvað svona þetta bara klikkaði maður og þú veist ekki eitthvað þetta náttúrulega svona svolítið interesting að heyra hvað hann hefur að segja hluti sko. Og hann er í viðtalið 2008 það er eftir hann fremur út á morðin einhvern veginn áðurna fyrir fangilsi, hann var eitthvað ógstlega lengi á leiðin í fangilsi út að ég held í einhverju svona hann einhverju viðtali og eitt af því sem hann er að tala þar og er, ég veit að þetta eru margir sem að tala þetta en þetta er eitthvað sem hann var svo upptekin af og hann finnst svo áhugavert hvernig svört menning var smikluð inn í heim hvítra og það sé svo spennandi og dæmið sem hann tekur er Mickey Mouse hann sé að Mickey Mouse er runni svartur en fólk veit það ekki, fólk skilur það ekki að því hann er Mouse en Steamboat Willie, öll vandamál Mickey Mouse og allt, bara hans dæmi og hans bara afstaða er runni að vera túlka menningu svartra en það var bara smiklað inn og það verið Mickey Mouse og ókist að vinsa alltaf þetta stóra og þú veist, og hann hafði smikina og hún fannst músík gera þetta líka sko. Að því að þú veist í músíkinni, músíkin er í eðlisinu þú veist, það er ekki litir í músík sko. En þannig nærðu sko að koma ethosinu í gegn að, veist, hana, og það býr til þetta social change og eitt annað sem hann sagði í þessu viðtali frá 2008 hann er með svona stort Barack Obama barmerki og hann spurður hérna, hvernig lísta á Barack Obama og hann segir frábælega eitthvað, ylistil á hann og bara eitthvað, held að hann gerir mikla breytingar hins vegar, það verða aldrei breytingar í Bandaríkjunum, það mun aldrei ná að breyta því sem að þarf að breyta í þessu landi, út af því að hérna, political change, social change needs to have a backbeat to it það verður að vera músík með og hann segir, ég heyri ekki músíkina 2008 ég heyri ekki hver er músík breytingana og svo er hann bara hvað, þú veist, ég veit þetta er bara svona nostalgíu dæmi en þessi, bara ég held að hann hafi verið svona raunverulega trúa að bara músík er bara
stærsta pólitíska aflið bara, já,
og þú veist, hann er svona mjög kyrfilega þar og þessna sko, þú veist, þetta já, ég meina þetta líka bara ákvæður, þú veist, hann gerir þetta, alveg eins mikið pop og hættir einhver getur sagt það, svo vinnur hann með Beatlesunum hann vinnur með Leonard Cohen, hann vinnur með Ramones þú veist, þetta er mjög ákvæðvert artista val sko.
Já.
Þú veist, mjög sérstætt sko.
Já, hann líka, þú veist, hann á þessi veist, þessi raun og þessi fyrstu svona já, 10 ár af ferðlinum hans, frá svona 57-8 til 67-8 skilur, þegar hérna River Deep Mountain High kemur fyrsti almennlegi almennlegi floppið sko. Hann skilur og það er líka svo stórt lag og mikið lagt í það
Eiko Tínatörnir
sem hann producerið og sætti ógeðslega mikið að vinni og mikið svona production og það og hún þótti mjög væntu það en það verður það floppar og þá fer hann í svona fyrstu almennlegu þunglindis svona dífuna sína eftir það svo. Þú veist en hann hafði átt þarna millið skilur frá 67 og svo bara tekur hann með inn þessa mikið þessa girl group dæmi skilur, Ronettes og hérna
Crystals
og Darlene Love og þetta dæmi svona alltaf jólaplatana sem er bara stórkostlegasta jólaplata allir tíma hana, A Christmas Gift for You sem er held til jólin 64 ef maður rétt og þannig að 65 er hann að sænar hann Righteous Brothers og gefur þetta lag út sem er bara verður eitt stærsta lag þess árs 1965 skilur sem er bara huge, ég var að checka á því hérna sko, hvað var í efsta sæti á Billboard yfir, bara í fyrsta sæti yfir bara top 100 songs of 1965 sem er bara publisitað þá og það er Woolly Bully það er ógeðslega gott og svo fer maður að leita, fer maður gegn listan skilur Rolling Stone, like a Rolling Stone kemur alltaf út af það skilur, það er svona numur svona 35 eða eitthvað, og það er alveg eðlilegt það er alltaf langt og skrítilag skilur, en svo er líka bara eitthvað bílalögan og eitthvað en bara svo geðu þetta Woolly Bully hafið tekið þetta sko, svo, en þú veist, You Love Said Loving Feeling er í þriðasætti skilur, það er bara
en svo bara einhvern veginn það bara
já, já.
Sýkilt
já, já, já.
Hérna, þetta líka bara svona stablisera sko, þetta Phil Spector dæmi sko, hann aðalega einhver svona girl group doti og eitthvað svona sem einmitt í pop hliðinni Righteous Brothers, eitthvað svona, þú veist en sko bara þess að alveg hafa það alveg á Crystal Tæru sko
já.
Að Andrew Loke Oldham umbúsmaður Rolling Stones og svona einn af svona arkitektum bara arkitektum sko hugmyndarnar um að rock rebelsins skilur við og British Invasion og svona hann dyrkaði Phil Spector svona eins og sko þú veist, fyrir honum var bara við munum all þú veist, fyrir honum var það bara þú veist, það sem Rolling þú veist sko, já, hann var alltaf að Veist, efa, the Raw Grit of Rolling Stones
já.
Myndi ná að saminast hinudóttinu þá raunverulega erum að fara í nýja vitt ég held að hann hafi trúað því hann fattaði upp á Wall of Sound konceptinu hann skrifaði þetta veist, hann bara bjó til ideologíu í kringum þetta dæmi þess að sko, þegar að bítlandir fóru síðan loksa að vinna með Phil Spector í raunni að gera það bara á þannig að letið bíblutinni þá þú veist, auðvitað er það ákveðum vombriði og fólk held bara að það er þessi tvö öfl
já.
Bara breska rockgrettan og bandarinska tyggjóið myndi saminast, þá fólk held bara svona, lið í leiðurökum þú veist, þessi eins og Oldham gaurinn, liði leiðurökum bara, þetta er spertasti gaur allra tíma sko. Bara svona spert lið, það held bara að við værum að fara out of space
já. Það myndi bara opnast vítt,
já,
bara vítt, hliðin bara. Í nýja vítt.
Já, þetta var í víttardæmi.
Já, já,
þetta er bara, sko, ég vil leggja áherslaðið eins og enn, sko, fólk hélt þetta í alvöru,
já,
sko.
Já, já.
Út af því að það er svo stutt frá því að fólk er, að það sem gerist á einum líftíma, 25 ára einstakling saman, að það fólk er bara, heimurinn þeirra er svo ógeðslega lítill, hann er svo lítill, fólk bara, lappar út og pissar einhvern kamar og bara þú veist hefur engan hugmynd um annað heldur það hefur sé eitthvað meira heldur það að pissa í kamar og spila pílu eða eitthvað þú veist bara þú erum við tala um hvernig það var í Bretlandi skilur við það fer frá þannig veröld svartkvítri grári veröld yfir í það að vera í háloftunum þú veist búin að sigra heiminn með bylgjum með bylgjum að því að þetta er ekki bara músík þetta eru bylgjur,
já, já.
Þú veist, fólk er svo mikið að pæla í the sonic airwaves á þessum tíma,
já, já, já.
Þú veist, það er svo mikið að pæla í bylgjón
já, vibrations,
já, algjörða sko, og talandi á Beach Boys dýrkuðu fylspektur og dýrkuðan svo mikið að það er sko þú veist, þeir voru alltaf að taka upp útgáru af You Lost That Loving Feeling
já.
Og gáði aldrei út
Nei.
Þetta var bara, fannst í einhverju secret stash bara hjá Vilsson bræðanum einhvern tímann
já.
Þeir voru alltaf að reyna að máta sig við þetta, þeir áttu aldrei sjensi þetta, í rauninni, þú veist, jú, þú veist, ok, áttu alveg sitt sína útgáðu af þessu Wall of Sound dæmi, en fyrir þeim var alltaf, þetta er the apex og viðum aldrei náði, Brian Wilson, hann hugsar ennþá, ég náði þessu aldrei.
Nei, nei. Reyndi. Be My Baby
fyrst,
sem er bara eitt af bestu lögum alltaf tíma líka það var kartoppir eða frækt við erum búin að tala um það nokkuð sem bara einhvern sem heyrði það hann bara þurfti bara að hann var að keira og hann bara þurfti að leggja bílnum bara.
Þetta er leggja bílnum dæmi þetta er líka bara já, og bara svona til að leggja áslag að fólk gjör samlega þetta er víttardæmi það hélt að myndi fara í nýja vítt þegar þetta var byrjað að vera mögulegt út af því að það er að fara frá svo þröngum takmörkuðum möguleikum yfir í svo rosalega
leiftrandi háskerfi.
Ég meni, þetta er leiftrandi og þetta er líka svo svakalegt svakalegt hérna, hvað heitir að þú sko, já ekki predikar heldur, bara útbreiðsla, þetta er svo svakalega útbreiðsla á kærleika þegar að Bill Medley og Bobby saman segja í lokin bring back that love and feeling
já.
Þeir segja alltaf þetta bring back that love and feeling
já
þeir kastis út þeir kastis út á meðan stratokastirarnir og telekastirarnir glimja undir þeim, skilur við, með öllum 12-strenga gíturónum og 6-strenga gíturónum standandi bösunum, rafbösunum trommusetunum, öllu drastlinu þegar þeir kasta þessu út þá eru þeir að kasta út tilfinningunni um það að þú er að koma með tilfinningu kærleikans inn í hjartað þitt fyrir að kasta þessari hugmynd úr hjartað sínu yfir til miljarða sífelt endurtekið lag sem er spilað miljónum sinnum á ári í útvarpi in the airwaves og stoppar aldrei einhverstaðar í veldunni er verið að spila það lag akkurat núna einhverstaðar er það í loftinu fyrir köstu þessu út
Já.
64, haust 64 þetta bara þú veist, þetta bara þetta bara
þetta bara hápunktur í maður, þetta bara hátindur
þetta þetta bara, heyrðu, þú veist, þetta var featureð í bíómyndinu Top Gun mhm sem Righteous Brothers eiga alveg svakalega svona nostalgic endurkomur í áttunni sko.
Já, já, já.
Eru með Lost at Lovin fílinn í Top Gun.
Já. Og Unchained Melody í Ghost
já.
Sem hugsanlega stærri já. Sko, eða fyrst það stærri.
Ooh, já. My love. Það bara sko
fólk, sexy dæmi sko.
Já, fólk var bara, þú veist, mér skilst það að vera eitthvað svona
Það var svona keramik sprenging eftir þetta manns ekki
Já, þetta var náttúrulega keramik. Þetta var bara sko já. Fólk steinlá í bara lir námskeiðunum sko, bara framhjóhaldin alveg út allar bæ sko ég bara í alveg það dæmi fólk fóru í bíó og það bara sko það bara það ekki, gekk það ekki bara í, út í rokið eftir þetta sko, bara glemdi bílnum sínum og bara
Já.
Fór bara laugurisbíó og bara gekk bara beintin og klepp sko
mm-hmm.
Þetta þannig dæmi
mm-hmm.
Þú veist, Top Gun
mm-hmm.
Ákveði Apex líka sko
Já
ég meina þetta þetta krúsarinn sko uh-huh. Þetta þú veist orustu þóttuflugmaður sko
uh-huh.
Bara best and the brightest
uh-huh.
And the bara djarfastur
uh-huh.
Spertasti
djarfastur, spertastur
já og þetta bara saga sko bara sigra hans í hálóftunum
uh-huh.
Ásamt emotional rollercoaster bara og,
uh-huh.
Og the soundtrack to it bara you lost that love and feeling sko. Uh-huh. Og þú veist, ef þið hlustið á þetta sjáðu eitthvað svona medley úr myndinni, svona trailer
uh-huh.
Og bara þetta lag er undir þá hugsa bara smá svona bara fyrir mér þetta smá svona já, já þá engin sens í þetta
nei, bara gangi ekki að búa þetta bíó eftir þetta
einhvernig. Já þetta bara, þú veist já, já, eða, þú veist, ef ég var til mér kvipmyndagerðamaður og ég veit að þetta líka sem margir hugsa, bara, ok, núna skil ég okkur, maður vill bara einbytta sér að evróska þú veist, festivalmarkanum
uh-huh.
að því, þú veist
þú getur ekki verið með krús og hérna herþóttur og
já,
og ég lost all loving feeling
já.
Það bara ósangjant
það bara fárægt, þú veist, ég meina hvað mynd alltaf þú að gera hérna, hvað tekna hérna einhverjum aspasúpa fólki hérna á Íslandi sem bara á eitthvað breyki eitthvað svona, þú verður að fara einhverja baktera megin inn sko.
Mm-hmm.
Þarna er verið að fara inn aðalingangin
mm-hmm. Guns are blazing sko.
Já, ég meina, þetta bara, þú veist, og allt þetta sko sem halda þessari líkingu sko, you lost that love and feeling
mm-hmm.
kemur klárlega inn aðalingangin
mm-hmm.
klárlega, mm-hmm. það er ekki sko,
mm-hmm.
en það kemur líka inn bakdyrnar
uh-huh.
Það bara, þú veist, það það sem svo ruggla við þetta lag, þú veist, sonically bara uh-huh. hvað í gangi, fólk finnst alltaf það byrjar að heyra þetta lag það rugglar þig uh-huh. út því þeir finnst eins og það sé of hægt
já, emitt, svo sé sírópið eða eitthvað
já. Já. Þeir bara, það rugglar þig alltaf, það er út því að það er bæði hægt og hratt,
já.
Út því að sko þetta sami rugglingur eins og þetta er eitthvað og einhver kemur hlaupandi inn en hann á hlaupabretti
uh-huh.
og hlaupabrettið á trillu og það verið að íta trillunni rosalega hægt inn
uh-huh.
en einhver á harðaspretti á hlaupabrettinu á trillunni
uh-huh.
það það sem að gerast þetta lag kemur
já,
á hlustirnar þú ert að fá rosalega í rauninni háa kadensu
uh-huh.
en samt er hún færðir á silfurbakka sem uh-huh. er að færast svo hægt
uh-huh.
að það veldur Sonic Illusions
uh-huh.
nákvæmlega sem fólk er að leika sig með Optical Illusions í myndlistinni
uh-huh.
nákvæmlega þessum tíma, uh-huh. 50s, 60s þá þetta bara svona uh-huh. þetta bara þetta heitir ekki Illusion að það Sonic Illusion er mantala bara
já. En einhvers konar svona
skinnvilla
sko, já.
Já. Ég veit ekki hvað er orðið yfir þetta
bara hljóðvilla hljóðvilla bara
hljóðskinnjuna villa
já. Herru, fyrir maður að kíkja á textan?
Já, herruðu,
fyrir
maður að gera það sko.
Það er líka strax sko í byrjunar hljómnum þessi hérna sko
mm-hmm.
það svona eitthvað óleist í þessu, þú veist
Úf, ja.
Og svo leysist það bara, þú veist, hérna sís bassi yfir bjöljó Never close your eyes
Já, við erum með bara you never close your eyes anymore when I kiss your lips
já, einmitt sem náttúrulega ógeðslega sterk byrjunarlína sko þú veist það svona bara lætur mann fara eitthvað strax þetta komið í eitthvað svona gone with the wind eitthvað svona svona epík þú veist þú veist það svo mikil sögn í þessu þú veist bara eitthvað svona eitthvað deyjandi eða dauð ást í raun og veru skilur
úff já, vau, wow, það byrjaði mjög hátt
annars, já, sko. Já,
já þú veist líka bara að hafa bara sjálfstraustið í að negla bara í þetta sem
Já.
Sem bara fyrstu hending sko. Þú veist, þetta er svo þetta er bara svo djörf setning sko.
Já
þú veist bara, í fyrsta leik hvernig bara þú orður að kissa einhvern sem bara með stjörf opin augu það ekki bara eitthvað sem þú vatir að bara íhuga hvað þú eitthvað að vera að gera ég meina, þú veist þetta er bara svona, þetta er svo mikill svona Humphrey Bogart dæmi sko. And there's no tenderness like before in your fingertips
já
feelingurinn er farin
líka komið með þetta svona detailar sko
já,
ógæsta, þýðinga mikli detailar talandum fingurgóma og,
já,
og
snertinguna
þú veist, já. Já, þú veist, og þetta að vera með opin augun eða lokuð augun eitthvað svona detachment sem farið í gang sko.
Það ekki lengur mikti fingurgóma vantala við snertinguna sko. Það bara miktin farin
sko. Eins og hún var áður
þetta miklu betri enn henni Svo kemur næsta sko í pre-chorusnum You're trying hard not to show it Besta svörun Þessi já. Svörun, þessi baby
já,
já, komin, já. Hún er algjörð svona You and what army dæmi.
Já, 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 einmitt
Þú veist þannig að súpælinga
Já, 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 bara, einmitt bara, hvernig ætlaði að leysa þetta bara
já.
Það bara, við erum yeah. miklu við erum, Ég ekki einn í svo, við erum
já,
fleiri
já.
Baby
Já, nei, hann segir þarna, segir hann baby, I know it bara.
Baby, I know it, já, já, já,
já Já, hvað með það, svo kanntu þú næsta
Já You lost that love and feeling Oh, that love and feeling You lost that love and feeling Now it's gone, gone, gone Þetta kom hafna spektrumi þennan hennar part gone, gone,
já.
Gone wo, wo,
wo. Já, mikilvægur partur
mjög mikilvægur skilur að lenda þessu sko
já, en mér að sko þessi hérna, þessi lína sko textin og bara hvernig þetta er rosalega mikil harmur sko.
Já, já, já
ég held að þetta sé sko mér finnst þetta miklu meiri harmur heldur en lýsing á dauða sko. Að missa ástina að missa the love and feeling
já
að vera samt kannski lifandi það er miklu verra heldur en að deyja sko. Deyja brennandi af tilfinningu það er snillt með þetta
þetta er
sko.
Bara að vera grafin lifandi sko. Þetta, er dæmi, sko.
Þetta er rosalegt og þetta er svo maður trúir þessu svo svakalega maður, sko bara þegar Bill Medley syngur þetta sko og maður bara að trúir þessu allalegi sko
einmitt.
Svo kemur bara sama pælingnum á með öðrum leiðum sko
já.
Now there's no welcome look in your eyes when I reach for you sko, er nýra að reyna að taka klassist eitthvað Honey, I'm home og er bara ekki að fá
Meni.
Gamla góða þannig að það er algjör svona tilættina sem ég sko, er ég að koma hérna heim eftir öðrðan vinnundag og hvað varðu með þetta Martini glasið og þetta sparkling look in your eyes ha, er bara komin eitthvað þreita í gendinguna hvað er í gangi hérna
þessi ná wake up sko
já Þetta er já, þetta er náttúrulega svolítið mikla kröfur
já.
Þetta eru miklar kröfur sko. En svona er þetta Svo kemur hann And now you're starting to criticize little things I do
Einmitt. Þetta er ógeðslega Þetta er ógeðslega gott svona, bara svona litli hlutir sem ég geri fannig að fara í töður á
þér
það er
rosalega real dæmi
ég veit að þetta er svo ógeðslega mikið svona kitchen sink drama dæmi sko, bara svona útkverfa pyrringur bara.
Sko, svona dót er uppbóðum sko, en besta mynd sko, ég hef lísti yfir hérna í þessum þætti að besta mynd sem ég hef séð sé Titanic og ég meina það og ég stendur það en á top 10 við bestu myndir sem ég hef séð er myndin Revolutionary Road sem er mynd líka með Kate Winslet og já, og fyrsta myndin sem við gera eftir Titanic og hugsanlega svo eina en hún er basically fólk í útkverfi 1960 eitthvað að rífast í 2 klukktíma á 15 mínútur
já, já, já
Það er bara sem myndin er og ég elska
hvern
sko Þú veist að gaunin sem gerði hana er gaunin sem er að fara að gera bílamyndina
Já og maðurinn er að Kate Winslet Mendes
Það er sem bara þegar ég heyri það, það leiði yfir mig
sko.
í alvöru, ég vakna, sko þegar ég fatt að það ætti að gera fjórar myndir bílana áherslega á hvern, eitthvað þá væri bara verið að máta bara eitthvað hérna Timothy Chalamet við George Harrison og eitthvað, svo þegar ég fatt að þessi gaur að það gera myndnar, þá bara ég datt á flísarnar, sko í alvöru, ég bara, ég geti þetta, sko
nei, þetta ærandi,
sko já, Revolutionary Road er rosalega góð, hún er bara svona, sko
já
Hérna,
það allt bara svona criticize little things I do
það Já, svona, það allt í einhverju svona Myndin byrjar og ógeðslega erfiður yfirildi sko. Svona ógeðslega svona raumvörlu Og svo er hún öllum sko, drauminn og þú veist, allt, þetta er þess að pælingar sem við erum með núna sko, Space Age, Rómaköku kjæftaði sko. Þetta er alltaf, þetta er byggt á einhverju Pulitzer bók og já, allt í gangi með eitthvað veit kannski ekki nú mikið þessa mynd nema bara hún er top 20 allavega herri ok it makes me just feel like crying after baby svörun cause baby something's beautiful is dying
já, þetta er ógeðslega góð lína
já wow svo er náttúrulega það er brú eftir sko við erum að taka hann líka
já, það er sko spektrum hana líka
já, spektrum hana hann svakaleg Mastana. Sko, fyrst kemur chorus og svo kemur brú
Já, þá fer hann bara í hang on sloopy sko.
Já.
Það er sko að fara í hang on sloopy hljómana hefur verið gert stundum en það er að standa, þú veist, þetta er rosalega sko vandne farið dæmi sérstaklega út komin í mjög
Þessi.
Tilfinningalega Já
Bara svo fólk svona fóta alveg beint
Já, hang on sloopy, já
Þetta er náttúrulega
Ærandilag Já
Þetta er eitt mesti bubblegum gaurinn bara
að fara í hang on sloop í dæmið sko, í á tilfinningalega mjög viðkvæmu sko, momenti er rosalega ballsy skilur og ná, þú veist, þetta er náttúrulega þegar fara líka í hang on sloop í grís hérna, þú veist hérna
hérna
Tony Moore dæminu hana, taka hang on sloop í þar, þar er það miklu svona liggur
Summer Nights,
Summer Nights liggur meira svona beinast við sko. Þetta er óvenjulegt og bara næstu því óþægilegt þegar það kemur þetta er, og þú veist þannig fara að
tala baby baby, I'd get down on my knees for you
baby baby I get on my knees for you og svo komin alltaf þessar svaranir og allt
þetta svo segir hann if you would only love
me þá kemur sko hinn, háarættin hann segir það if you would only love me like you used to do
það er bara farið mitt svona alveg
og hann er svo fegin að fá loksins smá tíma í spotlightinu hann gjörsalega trillist tekur allar hérna slaufur sem hann kann
Þetta er bara að geyma hundin í búrun dæmi, sko. Já, og bara að hafa einhverjar kjötsneiðar fyrir rannan sko. Það er svo ógeðsa sniðu það er svona Pep Guardiola þegar hann alltaf að geyma Holland þannig fyrst alltaf bara að taka hann út af bara eftir 60 mínútur bara þess að setja hann aftur í geymsluna sína sko. Svo hann yfir trilltur svo kemur we had a love
I love you
on Friday day Þetta er svona, það er komin einhver réttlæti í þetta
Já
Eða svona einhver svona einhver marseringar bara Núna verður eitthvað gert í þessu Við sko. Látum þetta ekki glutrast neður
Já
Ekta eitthvað svona Eitthvað svona Við fylgjum liði og tími brust
Já, svona plokk Hvað er þetta?
Plokk Já, plokk en þeim Ekkert á ruslir út allt Já
Taktu poka í hönd
Já, þetta er uppbygging líka Hann var komin alveg í rusli þarna áður
Þannig
It's gone Og svo erum við með þetta Baby
Já,
baby Það segir a bag of you, please
Já, hann er að spangóla
Já, I need your love
I need your love
Svo enda þetta á, svo bring it on back Bring it on back Bring it on back
Hello Já, nei, já, þeir syngja bring it Já, myndi
Já, svo kemur bring back that love Þá er allt, þá er öll orkestan sett inn aftur Og það er ekki gerð kunstpása á undan
Bring back
Í hvað lagi sem vorum aftur að fíla Var svo rosalegt af því að það kemur ekki pása Í hvað lagi var aftur
Ég man það ekki
Það er bara að fara beint í bara
já.
Þú fekkst ekki einu sinni
Nei
þannig bara farið beint í og þannig eru bara bjöllunar komnar og þú veist þetta í mér að bara, það eru Englandin eru komnir
já, þetta er bara svona þannig eru komnir virkilega vagnerískar slóðir, sko, þannig eru bara valkyrjurnar bara farnar að ríða himninum sko.
Já, þetta er þannig ég meina, þú veist sko bara, já, bara hugsa með eitthvað sem allega að niðurlagi hérna en sko, ég vil bara leggja ennþá áherslu á það hvað sko mottulagningin í þessu er rosalega þess vegna vorum við að hlusta á hérna, bara undirspilið á.
Já.
Sko, þetta er granuleraðasta motta sem ég hef heyrt þar sem þú getur súmað inn og þá kemur hann að can you enhance that, hann að you done it, segir honum sko. Hérna bara við skulum mun eftir því elementi can you enhance that, yes you can þar að segja það er einhver gaur bara súmað inn að spila einhver ákveðna nótur á píanó og þú bara heyrðir það ekki en þar eru þarna, ef þú súmar inn allar upplýsingarnar eru þarna þetta er svo rosalega granulegur motta svakalega
seig motta, sko seig
og hún er líka að fara í margar áttir og það kemur þarna með hljóð tálsýnina að þetta er hlaupabretti sem er að koma að þér og þú veist ekki hvað svo er eitt elementi viðbót sem er okkur að benda á svona sonic panningar, þetta eru einu leið þetta mínat sem hann útskýra þetta sko, þú horfir á flugelda þá finnst þér alltaf eins og þú sé að springa að þér skilurðu mig, þú veist eins og þeir komi
þeir snúi í átt að jörðunni, þess að sé að springa í átt
að sko, að vísu, út af þyngdaraflun þá eru þeir að einhverju leiti að springa aðeins meira niður heldur en upp, ok, við skulum gefa þeim það skilurðu, það er svo sem er rétt hins vegar eru þeir ekkit að springa meira einhverju einu átt heldur en aðra þar að segja ef að flugutunum við varum beint upp en þegar þú horfir á þá geturðu eina ekki annað en upplifa það á þennan tvíviða hátt út af því að það vanta dýftarskinn fyrir aftan þannig virkar himinin sérstaklega næturhimininn og þá sérðu hluti bara í tvívít að þið vantar eitthvað viðmöðun fyrir aftan sko ástæðan fyrir ég að segja þetta er út af því að ég held að hljóð illusionið komi til út af samskonar elementi það er út af því að sko þú, einhvern veginn þegar það er svona mikið sko við erum með innbyggð leiðréttingarforrit byrju, ég er spá á hvaða punkti ég ætla að reyna að fara að tala með þessi leiðréttingarforrit byrju, ég ætla að sko byrja á með hvað að byrja á að sko eina leiðin til þess að skilja þetta dæmi með að flugur þetta springi í allar áttir er með því að búa til svona 360 system eins og í The Matrix
ok
ég skilur þetta frist þetta að fara síðan hringin og einhvers vegna held ég að við séð eitthvað þannig og það er í fyrsta skipti sem ég raunverulega innstalaðist í heila minn að ég flut að springa raunverulega í allar áttir og eftir þú búin að sjá það einu sinni þá þú búin að baka inn í vöða minni heilans einhvers konar leiðréttingadæmi þannig þú getur séð hlutur öðruvísi eftir það bla 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 það, ég langaði einhvern veginn að reyna að stabilisera þessari panningu sko, það sem er að gerast þú heyrir þetta er það að þú heyrir alltaf píanodót og þú ert alltaf að reyna, held ég, að leiðrétta því hausnum fyrir það, þú heyrir einhverju nótu og þú vilt bara heyra grunntónin þú ert að reyna, heilin svo ítrekka að reyna að síja út og það er að koma öll hinn elementun á móti sem eru að breyta þessu yfir einhverja aðra tóna og við það að gera þetta allt sem hann þá bara fer bara svo mikið það fer einhver heila orka eða eitthvað í skynhrifin af þessu sem þurkar út einhverja svona hrafa framvindu vinslu getur
einmitt. Já sko, það er líka, þú veist, þetta er allt, eitt mikilvæg punktu sem er ekki með að koma að hana, þetta er allt fyllspektu dótið er í mónu sko. Það er ástæð fyrir því, hann fór ekki yfir í stereo þegar stereo kom, er að þar er hann með svo mikla stjórn á nákvæmlega þessu, sko, hérna punktinum þar sem að, sko, að mixið er ekki að koma frá tveimur eða fleiri stöðum heldur bara einum punkti veist, og það samtar allstaðar eins skilur, þá ertu með sjónarhorni í raun og verið eða sko hýrnarhorni eða hvað sem maður segir skilur kontrollerð skilur og þá sérðu bara þú veist, þá ertu bara að sjá flugallan frá jörðinni skilur.
Já, nákvæmlega
það er dæmi skilur
og það er eitthvað galdur í því sko.
Það er galdur í því, en þú veist að hann er að springa í allar átti skilur, og það er sama sem þú heyrir þegar þú heyrir Wall of Sound músík fullspektu og það heyriru þú veist, þú veist að það er miklu meira, þú veist að þetta eru 15 gítarar skilur, en þú heyrir það ekki skilur. Þeir eru þarna þú veist, og það og ef þú virkilega leggur þig fram við að greina eitthvað þá kannski nærðu eitthvað að greina á milli skilur, en bara en málið að það bara svona þetta bara þessi bandaríski svona þú veist ofgnóttar dæmi skilur, sem bara allar upplýsingar bara, bara í sko feysuna þeir skilur. Og það skilur eftir þú veist það bara bara sko strögg heilaðins við að skilja þetta býr til þessi þessi
já.
Áhrif skilur.
Já, það sem þú getur einhvern veginn, það sem hjarta þetta opnast já. Og ég meina að fara á svona huglegar notur hérna í lokin með já. Það ég held að það sé eitthvað við það þú veist, sko, það til sem sagt hérna hugtak sem heitir hérna, við höfum talað þetta í, við höfum talað þetta í fílalaga áður,
já.
Að því að Hegel var með þetta, og ég, upp á ensku, að því lasti ykkur svona samtætt á ensku, það heitir þetta the mathematically sublime, eða bara þetta heitir henni bara sublimity, og það er dæmin sem eru tekin er foss skilur við hérna, Hegel tekur dæmi foss og horfir á foss, bara þú veist, ég meina ekki verða að sé bara nægjagra eða einhver geggjaður skilur en ég meina við erum með nóg að einhverju góð systemi hér líka við erum bara dettifós til þess algjörlátt á þess að job sko guttfós á góðum degi, en hann er samt svona þetta þarf að vera einhver major, ok og horrorfós þá hérna, það er svo mikið granularity þetta er náttúrulega svona granularity bara einhver svo mikið af upplýsingum og það er svo mikið, þú finnir það svo semst, það er svo mikið undir, það er svo mikið af massa að flytja svo einum stað til annars beint fyrir fram að þig í svo miklu granularity að þú verður rökþróta, þar að segja þú veist, Hegel er reyna að útskýra þannig þess að held ég þetta heitir the mathematically sublime þar að segja þú bara og þú gefst upp þess að þú missir rökvísina og þegar þú missir hana þá opnast hjarta þitt, þá opnast það upp á gátt og það er það sem er að gerast þannig þetta er foss,
þetta
er mathematically sublime
þetta er allt
já
þetta er mér you never close your eyes anymore when I kiss your lips and there's no tenderness like grief in your fingertips You're trying hard not to show it But baby, baby, I know it You lost that love and feeling Oh, that love and feeling You lost that love No welcome look in your eyes when I reach for you. And you're starting to criticize little things I do. It makes me just feel like crying. Cause baby, something. I'd get down on my knees for you If you would only love me Like you used to do, yeah We had a love you don't find every day Don't, 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 don't mess with me
Fílalag í bóði Iceland Air. Ef þú varst að fíla þessa fílum, þá máttu endilega gerast áskrifandi að fílalag á þeim hlaðvarpsveitum sem þú notar og þá færðu eldheitar fílanir beint úr ofninu á föstudagsmorgun. Á fílalag.is og á hlaðvarpsveitum að finna hundruði annara fílana sem komið hafa út á síðastliðin 10 árum sem þú getur núna líka kjamsað á. Áfram fílalag, áfram lífið.